40-метровая памятная стела. И ось у всех эти дни там два разы на день пробираюсь кветки изнутри, але вот эта кветковый курган, он вырастает литерально за несколько годинов. Так само там есть музей, але у музея я не трапил, бо было вельми шмат людей, там фактично по несколько годин стояли, как трапить музей, экспозиция якого была одновленная миновито до сотой годовины трагичных подеев. Так само на подступе до самого мемориалу лунают стяги, ну, близо двух десятков держав, які признали переслед армянского населения. И есть так само аллея, где высшие керовники сажают древо память про шматликих ахвяров. Так вот там нашел на вот и белорусский след. Это в 2006 году именную ялинку посадил тогочасный премьер-министр Сергей Сидорский.
Игорь, ну а сами армяне, например, лечат, что международная супольность недостатково реагует на армянскую трагедию. Чому с их пункту погляду?
Ну, тут яны самі адказ нават даюць, бо справа ў тым, што Турэччына – это магутная вялікая краіна, якая мае вялікі ўплыў у рэгіёне, і не толькі ў рэгіёне, а ўвогуле ў свеце. 75-76 мільёнаў там па розных звестках насельніцтва. А Арменія зараз вельмі маленькая, яна ўсяго 3 мільёны, хоць з дыяспары даходзіць да 12 мільёнаў, але з тых 3 мільёнаў, якія пражываюць у Арменіі, усяго, напэўна, 2 мільёны засталіся, астатнія ў пошуках працы. І вось адзін з маіх суразмоўцаў, вельмі цікавы чалавек, 70-гадовы Размік Арзуян, ён этнічны армянін, нарадзіўся ў Іране, вучыўся ў Нямецчыне студэнтам, там атрымаў вышэйшую мастацкую адукацыю, займаецца разьбой па дрэве, абсталёвае дамы, інтэр'еры робіць, ну, такі вельмі таленавіты, вельмі здольны чалавек. І вось ён 20 гадоў таму прыехаў у Арменію з такіх з маральных некіх сыходзячы меркаванняў. І 10 апошніх гадоў жыве ў Дэліжане, гэта за 100 кіламетраў ад Ерэвана. І вось ён наўпрост расказвае, чаму спробы вось не прызнаваць, не бачыць рэальныя рэчы, трэба называць бізнес-палітыкай.
Прычына цяперашняга неакрэсленага стаўлення да генацыду, на мой погляд, у тым, што вялікія палітыкі гуляюць у свае вялікія закулісныя гульні. Цяпер нават не так важна, правільна тое было ці не, пераследавала рашэнне вынішаць армянаў нейкую мэту, ці адбылося спантанна, галоўнае сам факт. Калі нават нічога і не было, як да гэтага часу сцвярджаюць у Турэччыне, чаму столькі армянаў апынулася па-за межамі сваёй радзімы? Я ўжо не кажу пра ахвяраў. Так, усё гэта прайшло, мінуў час, але кропкі не пастаўленыя.
Ну і вось таксама мой суразмоўца Размік Арзуян не верыць, што пры ягоным жыцці генацыд армянаў будзе прызнаны як бясспрэчны факт, бо асноўная прычына, як я ўжо казаў, гэта моц лабістаў Анкары, якія маюць істотную вагу на міжнароднай арэне. Ну вось, можна яшчэ паслухаць, чаму Размік Арзуян лічыць, што на ягоным вяку наўрад ці будуць нармальныя адносіны армянаў з туркамі.
Адносіны Турэччыны і Арменіі зайшлі ў тупік. Калі турэцкія ўлады прызнаюць тое, што генацыд быў, што гэта ўсяго толькі канстатацыя факту, калі яны папросяць прабачэння ў народу Арменіі, пра нейкія рэпарацыі, чаго так баяцца Анкары, гаворка нават не ідзе, то ўсё ўрэшце наладзіцца. Але цяпер гэта выкарыстоўваецца як элемент палітычнай гульні. Чатыры амерыканскія прэзідэнты, перад тым, якіх абралі, абяцалі, што прызнаюць генацыд армянаў. Але ніводзін з іх гэтага так і не зрабіў. Чаму? Таму што ў США трывалыя бізнес-адносіны з Турэччынай. І калі не могуць пазбавіцца такой залежнасці амерыканцы, то што ўжо казаць пра іншых? На маю думку, маё пакаленне не будзе мець нармальных адносінаў з туркамі.
Мяркуе суразмоўца Ігара Карнея, Размік Арзуян. Я нагадаю, што 24 красавіка, калі афіцыйна адзначаўся дзень памяці загінулых ад генацыду, у Ерэван прыехалі ўсяго 4 вышэйшыя дзяржаўныя асобы з замежжа, не лічачы армянскага лідара. Гэта прэзідэнты Кіпру, Расіі, Сербіі і Францыі. Мог сярод бы іх быць і Аляксандр Лукашэнка, але ўрэшце ён на афіцыйнае запрашэнне не адгукнуўся, нягледзячы на тое, што быў у гэтыя дні за некалькі сотняў кіламетраў ад Арменіі з афіцыйным візітам у Грузіі.
Вот был геноцид армянского народа. Летал туда и Путин, и все, как говорится, отмечали дату. Вот мне кажется, в 1917 году 100 лет советской власти. Ленин и Сталин устроили концлагеря в Сибири. Булах называют и прочее. Там за миллион с чем-то, это только в Солженицын написал, миллион с лишним. А сколько по дороге их выбросили, этих узников, транспортируя туда, эти неучтенные люди. Будет ли у нас этот вопрос поднят столетие бандита Ленина, Сталина и Компартии Советского Союза о геноциде нашего народа, советского, бывшего?
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянцям скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
27 красавіка о 19 годзіне у Менскім палацы культуры імя Шарко выступае этна-трыа «Троіца». Традыцыйна музыкі прадставяць слухачам новыя кампазіцыі, якія гурт рыхтуе для новага альбому, а таксама выканаюць вядомыя гіты. Новы альбом «Троіцы» складуць 5-7 працяглых кампазіцыю, але калі з'явіцца альбом, пакуль дакладна невядома. Ну а для тых, хто не патрапіць сёння на канцэрт знакамітага гурту, прапануем правесці некалькі прыемных хвілінаў з імі на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Российских байкеров, которые участвуют у мотопробегу по краинах Европы у гонор 70-летия перемоги, не пустили в Польшу. У авторок они рыхтуются у берести дать пресс-конференцию. С 23 червня у 6 краинах Усходнего партнерства, у тем лику и Беларуси, почне дзейнічаць адзіная визовая информационная система. Усе заявники, якія досягнули узросту 12 годов, повинны будут сдать биометричные дадзеныя. Стало вядома имя проходчика, які загинул 25 красавіка у Солігорску у выніку обвалу зводу шахты. Гэта працаўнік падраднай организации «Шахта Спецбуд» Алексей Антанович, ягоны напарник у шпиталі с шматлікімі травмами. По воле прогноза Всесветного банка, белорусская экономика в 2015-16 годах будет работать в минус. Кирилл Селивончик, осужденный в России за радикальные заклики. Злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Где полягает мяжа свободы слова? Ти можно трактовать Селивончика, як политвязня? По гэтых пытаннях у передачи «Пражский акцент» ведут спрэчку старшыня Белорусского гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.
Недавно у России был осужден гражданин Беларуси Кирилл Селивончик. Он отримал 2 года колонии поселения по обвинувачиванию по водле артикулу «Публичное оправдание терроризму» альбо «Публичные заклики до яго». Подставой для присуду, как можно мерковать, стал пост, теперь пост на его интернет-сторонце ВКонтакте, где утримливался наступный заклик, я процитую. «Забивай москалёв, зладим русским наймитам пекло на их земли, взорвём их домы, забьём их семьи». Справа Селивончика мела мае довольно широкий резонанс в Беларуси. Одни выказывают им солидарность, иншие эту подтримку, эту солидарность осуждают. Павел, вось вы о своим ФБ написали, я изно уже процитую. «Навод калі б Кирилл Селивончик в литеральном сенсе закликал резать москалёв, и я, и многие иншие люди не отмовились протягнуть ему руку допомоги в такой ситуации». Ну, по юридичных аспектах справы можно задавать шмат пытанняў, и накольки был справедливый суд, и накольки это ягоный текст, а может, вот перапост, человек там выпадково это зрабил, а так бы мовить на яго накинулись. И шмат пытанняў можно задавать такого кшталту, але вы, Павел, подняли пытанне на принциповую вышиню. Нават калі б ён до гэтага свядома заклікаў, вы яго бы, ну, не падтрымалі, але працягнулі б яму руку дапамогі. А чаму? Можа, слушна заклікаў?
Не, пытанне не ў слушнасці заклікаў, пытанне ў тым, што беларусам давно уже не хапае пачуцця солідарнасці адно з адным. І Кирилл не здзейсніў ні забойства, ні гвалта, ні нейкага крадзежа. То бок, ён не здзейсніў злачынства супраць нейкай асобы. Ніхто не пацярпеў. Фактычна, ён здзейсніў репост нейкай думкі. Можам правесці аналогію. Ёсць у Арменіі расійскі салдат, які забівае грамадзяніна гэтай дзяржавы. У прынцыпе, саюзнай для Расіі дзяржавы. І Расія адмаўляецца яго выдаваць армянскаму суду. Яна судзіць яго сама.
Павел, я вас перапыню. Ведаеце, это крыху тэма ў бок, тым больш, што тут варта сказаць, што вельмі многія краіны... Пачакайце, вельмі многія краіны, напрыклад, Злучаныя Штаты, таксама ніколі не выдаюць нікому, нават сваім бліжэйшым саюзнікам, сваіх грамадзянаў. Гэта канстытуцыйнае правіла. Вось, а ў дадзеным выпадку, вось вы сказалі, беларусам не хапае салідарнасці. Да? Але, ну, вот пытанне палягае ў тым, ці варта быць салідарным з тым чалавекам, які так, сапраўды, сам не забіваў, але заклікаў да забойстваў, заклікаў да гвалту. Ну, ведаеце, Ленін таксама сам нікога не забіваў. Ён аддаваў загады, і море крыві было. Так што вот в этом пытанні.
Я магу на гэта сказаць наступнае. На дадзены момант яшчэ не было прад'яўлена нейкіх матэрыялаў справы, канкрэтна там, напрыклад, поўнага тэкста абвінавачвання, да, там, чаму няма скрыншота вот гэтага паста, прабачце. Нам не прад'яўлена практычных доказаў ягонай віны. І, в прынцыпе, вся справа ГТЭ базуется на том, что Кирилл признал свою вину после того, как побывал в кабинетах ФСБ. И больше много людей и больше мощных духом, чем Кирилл, признавали свою вину после кабинета ФСБ. И у больш жудасных речей.
То, что вы говорите, это сапраўды может иметь рацию, может не иметь рацию. Але я звертаюся до ваших постов в Фейсбуку, где вы поставили пытание принципово. Нават коли он это писал, я, Павел Юхневич, все ровно буду его подтримливать. Вот давайте про это поговорим. Чому нават гэтым?
Так, потому что это человек белорусский националист, и я, как националист, лечу, что я обязан его подтримать в этой ситуации, коли человек потрапил в такую ситуацию, ну, в принципе, в России, разумеется, особливо уличивающе все то, что зараз отбывается в России.
У сенсе нават, коли он закликал до забойства, все равно он белорусский националист, он свой, и треба его подтримливать, так?
Нават, коли был, он закликал до забойства. Давайте вот опирать фактами, да, вот, то есть на данный момент нам не предъявлено практичных доказов. Але ты не имеешь, нават, коли он закликал, я б тим не менш його підтримував. Тому що він білорус, тому що він осуджений за свої погляди. Треба любити там сім'ю, родину, людей, але треба так само ненавидіти. І це нормально. Ненависть справжає ненависть. Тобто ми бачимо ситуацію в Україні, ситуацію цього конфлікту, який, в принципі, поділив, я б сказав так, постсовєтське громадство на тих, хто за, на тих, хто супроть. І тут натурально, то, коли есть ненависть с одного боку, она может быть из другого. И это нормально.
Праский акцент. Кирилл Селивончик, злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Удельники старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.
Ну, вот мы как раз про ненависть зададим питание нашему наступному суразмовцу. Янина, вы отгукнулись на справу Селивончика, докладней на реакцию на эту справу, артикулом «Ненависть як героизм». Чому на змену высокородным Калиновским и Костюшку мы готовы узвысить перших сустречных, вы написали. Ну, вот вы чули меркование Павла, что так, ненависть это, як бы мовить, оно сполучается с героизмом. Аля гер, кем аля гер? Ну і тут можна пригадувати, ведаєте, там Купала писав, біті гітлерцев поганих, каб не ускреслив век яны. До речі, і Костюшка, і Каліновські, ну уж не були такими анёлами, як любым паўстанні. Тут вот нехта, вам здаецца, прыгадваў верш нейкага аўтара часоў Костюшкі, пойдзем да Костюшкі рэзаць маскалюшкі. Гэта, на жаль, мова такіх вось канфліктаў, і, можа быць, і сапраўды герой можа быць, так бы мовіць, носьбітам ненавісці. Можце ли ванчык герой?
Калі казаць пра Костюшку і Каліновскага, то я не была сучаснікам гэтых двух асобаў выбітных, але гісторыя расставіла ўсё на свае месцы, і пэўна, у час, калі яны дзейнічалі, пэўна, былі розныя меркаванні наконт іхняй дзейнасці. А зараз мы разумеем, хто яны і які ўклад у фарміраванні беларускай дзяржаўнасці яны зрабілі. Што тычыцца героізацыі ненавісці, то давайте ўсё ж такі называць рэчы сваімі імёнамі. Калі я пісала свой артыкул, я адштурхоўвалася ад таго, што ў сітуацыі канфлікта Расія-Украіна тут працуе больш прапаганда, чым журналістыка. І вось, калі мы кажам пра тое, што адказваць на прапаганду расійскую можна толькі мовою контрпрапаганды, то ў гэтых абставінах тое, што пісаў Селивончык, тое, што пасля пісалі некаторыя беларускія медыя і карыстальнікі сацыяльных сетак, яно цалкам зразумелае. Людзі змагаюцца з той прапагандай, якая льецца з расійскіх медыяў, тымі сродкамі, якія яны, ну, што называецца, схапілі першымі. Будзе гэта камень там з плошчы ці вось слова ненавісці. Калі мы кажам пра тое, што постоять в пропаганде може якісна професійна журналістика, то безумовно героїзація мови ненависті, яка відбулася у сувязі з ситуація вокруг арешту і присуду Селіванчику, яна трошечки недоречна, як на мою думку. Бо, звісно, ми не ведаємо усіх обставин того, що відбувалося.
Яніна, пробачте, я вас перепиню на хвилинку. Да? Ви от зараз говорите, і магчыма артикул писали, на конт питання, ну, що називається цеху, да? От як повинен вести себе журналіст. Так. Ну, я би сказав так, що і тут ваша позиція спречна, є інше міркування, так би мовити. Але, ну, от, скажімо, ваш суразмовця Павел Юхневич, ну, він не журналіст, він громадянин, він чоловік. От він виказав свій пункт глядження. Мені здається, що так ви тут крыху сходите від принципового питання. Умовно кажучи, чи може носьбіт ненависті бути героєм? Вот в чем питание. А справа не в том, как повинен себе журналист поводить, и там про русскую пропаганду. Понятно, усім зрозумелый контекст. Контекст войны. Так, войны, в якую Беларусь, як держава, не втягнутая, пакуль не втягнутая, але есть конфликт. Человек может встать на один из боков этого конфликта.
Безумовно, я не могу ни як журналист, ни як громадянин отмовить человеку у праве встать на один из боков этого конфликта и выказать свою позицию. И я вот могу что-то сказать, что безумовно, мова ненависть может быть поднята на щит. И это неодночасово отбывалось в истории. И вы узгадывали сам того ж самого Леніна, для кого хто він був для некого героєм, і Сталін був героєм для некого, і Гітлер був героєм для некого. Тобто у ситуації, коли відбуваються ось такі конфлікти, слово ненависті, вона гучить і мацніє, і, так би мовити, переконавче, чим мова любові до своєї родини, поваги, до ніяких поставових принципів, які записані там у різних документах про права чоловіка і так далі. Але ми зараз кажемо про такі абстрактні речі, але коли казати про заклики забивати жінчину, забивати дітей і так далі, то у яким би контексті це не гучало, у якої би країні це не гучало, для мене особисто це ну, худший аргумент супроць того, каб гэты чалавек, які да гэтага заклікае, быў героем.
Я лічу, што Беларусь уцягнута ў гэты канфлікт, таму што і з украінскага боку, і з боку ЛНР-ДНР ваююць десяткі беларусаў, якія па сутнасці выбіваюць тым ліку адзін аднаго. Так што мы уцягнуты ў гэту вайну. Это першы. Другі момант. Калі казаць пра другую сусветную вайну, то давайте паглядзім, калі б саюзнікі не примусили весь свет ненавидеть Гитлера, магчыма, перамоги не было. Альбо она была, и значно дальнейшая по часе была война, и, может быть, были больше ахвяры. Але они примусили весь свет его ненавидеть. И дякуючи, у тим лику дякуючи этому, перемогли.
Олег, зараз у меня до вас питание, як до правооборонцы. Вось як вы лічыце, ці може Кирилл Селівончик трактоваться як політв'язень, ці як в'язень сумління? Ну, ён осуджений, безумовно, за свою політичну позицію відносно конфлікту в Україні і ролі в їм Росії. Ну, ось як відзначив Павел, у відстоюванні своєї позиції ён не уживав гвалту, ён нікого не забивав, ён не підпалював тіє дами, мы не взрывал тыя дамы. Ён карыстаўся, так бы мовіць, свабодай слова. Дык вот як яго можна трактаваць з пункту гледжання праваабарончых кваліфікацый?
Для мяне, як для юрыста, як для праваабаронцы, гэтае дзеянне адназначна гвалтоўнае, таму што нехай ён сам не забіваў, але ён заклікаў да гвалтоўных дзеянняў. І таму, не гледзячы на тое, што дзеянні гэтыя мелі безумоўна палітычны характар, але ж палізняволеным яго прызнаваць немагчыма. Ну, як мінімум, вот, калі мы бярем тую гіпатэтычную сітуацыю, которую мы ведаем, да, бо не рэальна, што там было, бо мы гэтага не ведаем, а толькі вось сам факт, што насамрэч гэтыя выказванні былі, і вот за гэтыя выказванні яго прыцягваюць да адказнасці. У такім выпадку гэтыя дзеянні маюць гвалтоўны характар, і міжнародная амністыя, ні Совет Європи, ні білоруські правооборонці, на мою думку, такої ситуації полізняволеним чоловіка признати не можуть.
Праський акцент. Кирил Селівончик – злочинця, ахвяра несправедливості ці герой.
Удельники старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.